Þingmaður Norðaustu kjördæmis Birkir Jón Jónsson veitir andsvaraðu sinni.
Frú forseti, það hafði verið áhugamál innan fjármálaráðuneytisins í allmörg ár að leggja niður flutningssjóð olíuvara. Það komu fram tillögur þess efnis sem lagðar voru fyrir þingflokk Framsóknarflokksins sem mótmælti því skipti eftir skipti. En það var það þannig að þess vegna kom það ekki fram í frumvarpi þáverandi ríkisstjórnar til fjárlaga. Nú segir háttvirtur þingmaður að samfylkingin hafi í raun og veru alltaf að samþykja óbreytt frumvarp sem að fyrir ríkisstjórn hafi verið búin að leggja fram. Ég velti því fyrir mér, hvernig stendur á því að það var lagt fram með þeim hætti að flutningssjóður olíu var lagður niður? Það var fyrsta umræðum málið hjá nýri ríkisstjórn. Og ætla það að þingflokku Framsóknarflokksins hefði nokkuð tíman samþykkt það eða hleypt því í gegn þannig að það hefði mælt fyrir því í frumvarpi til fjárlaga sem að Framsóknarflokkurinn ætti aðild að, það er bara einfaldlega ekki sannleikanum samkvæmt en það vorum við búin að hafna því í mörg ár. Mér þykir leitt að háttvirtur þingmaður skuli vera svona reiður yfir þessari söguskýringu minni en hún er einfaldlega rétt. Það var ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins sem lagði það fram í frumvarpi til fjárlaga að flutningssjóður olíuvara yrði lagður niður. Ég get sýnt háttvirtum þingmanni það frumvarp og auðvitað er það þingflokkur Samfylkingarinnar sem ber ábyrgð á því. Þess vegna er það alveg fáránlegt að heyra hvernig háttvirtur þingmaður leggur það hér upp að það sé Framsóknarflokknum að kenna að þingflokkur Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins hafi lagt það til í fjárlagafrumvarpi. Þetta er einfaldlega ekki boðleg umræða og það einfaldlega er þannig að við börðustum hatrammlega gegn því á haustþingi árið 2007 að þetta yrði ekki gert og við náðum því fram sem betur fer og þingmenn flest allra flokka voru á því en mér þykir leiðilegt hvað hæstvirtur ráðherra er fastur í fortíðinni og hann leitar jafnvel 10-15 ár aftur í tíman til þess að reyna að verja slæma málefnastöðu núverandi ríkisstjórnar.